Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Актуальні проблеми сучасності. Історія, культура, родная мова і мастацкое слово. Про гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны.
Вітаю, дарагія сябры. Не так часто, я думаю, удаецца кожнаму паэту, каб ягоныя радкі былі ў капсуле, якую прачытаюць нашчадкі. А вось сённяшні мой суразмоўца удастоены такога гонару, і пра гэта і пра многае іншае мы пагаворым сёння з пісьменнікам, паэтам Фёдарам Гурыновічам. Добры дзень.
Дзень добры.
Фёдар Гурыновіч, пісьменнік, нарадзіўся ў вёсцы Крывічы на Салігорщыне. Вучыўся ў горна-хімічным тэхнікуме, служыў у войску ў горадзе Ламаносаве. Пасля працаваў інструктарам па фізкультуры і спорце Старобінскага будаўніча-меліярацыйнага ўправлення, мастаком-афарміцелем другога рудаўправлення Беларусь-Калія, слесарам на Мінскім электратэхнічным заводзе, карэспандэнтам раённай газеты «Шахцёр», дырэктарам Салігорскага краязнаўчага музея. Амаль 30 гадоў аддаў газеце «Калійш Салігорска», 12 з якіх быў рэдактарам. У 1981 годзе завочна скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. З 1991 года з'яўляецца сябрам Саюза пісьменнікаў Беларусі, выдаў больш за 30 кніг паэзіі і прозы, 7 з якіх адрасаваны дзецям. Лаўрэат літаратурнай прэміі імя Янкі Маўра, заслужаны ветэран працы Беларусь-Калія, ганаровы грамадзянін Салігорскага раёна, ганаровы сябра Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Моя мэта, каб нашчадкі і ў свой час перадалі ўсё наша далей, захаваўшы дабрыню і павагу да маці, да радзімы, да зямлі. Так напісаў мой сённяшні госць. І вось мне цікава, што ж у гэтай капсуле закладзены, якія радкі Фёдара Гурыновіча. А гэта капсула да нашчадкаў, якая закладзена ў гонар 50-годдзя Салігорска, так?
Так, так. І будзе на адкапана, дастана праз чвэрць стагоддзя. А што напісаў, гэта мусіць тычыцца не толькі салігорцаў, але і ўсіх беларусаў нашых юных. Дзень добры, нашы юныя нашчадкі. Вітаю вас далёкі век стары. Шануйце, скарыстоўвайце ашчадна ўсё, што на планеце Бог стварыў. Хай поўніцца ваш розум мудрым сэнсам, каб вы жыццё дастойна пражылі. Захоўвайце любоў у чуйных сэрцах, да маці, да айчыны, да зямлі. Паднебны хай блакіт цвіце без конца, каб аніколі подзень ваш не гас. Паклон вам, дарагія салігорцы, ад нашых продкаў, ад далёкіх нас.
Я гляжу, што напісана сапраўды многа, і ўсё пра Салігорск, і ўсё пра людзей Салігорска. Канешне, не здарма, так сказаць, ганаровы грамадзянін Салігорска. А вось любоў да прыроды, да вось такіх заняткаў паляваннем. Адкуль яна пайшла?
Бацька быў паляўнічым, але вельмі такім, скажам, меркантыльным, а я вельмі гарачы паляўнічы. І часто, калі выступаю ў школах, то дзятва, такі падшыванцы, пытанні задаюць. Вось вы, маўляў, так прыгожа пішаце пра прыроду і ў той же час палюеце. І загнаны ў куток я аднекаюся, як магу. Расказую пра пісьменнікаў Толстого, Тургенева, Некрасова, Астафьева, Прышвіна, любімага дзецьмі Біянкі, яго для сяго лясной газеты. І кажу, яны б не напісалі ніколі столькі твораў, калі б не былі паляўнічымі. Я без паралелі. Але мне таксама вершы нараджаюцца большым чынам на паляванні. Альбо калі збіраю грыбы у ціхі дожджык драбасе. Вось пісаю вершы на рускай мове. І в 8 класе наважыўся і напісаў саюз пісьменнікаў Петру Суброку. І вось Петр Усінавіч адказаў, уласна руш напісаў пісьмо. Дарагі Федар, я памятаю на памяць, атрымаў верш, вашы вершы. Не маю часу, каб разбіраць іх падрабязна. Адно ясна, вы нядобра ведаеце рускую мову. І сістэма вершаскладання кульгае, якая парада. Калі у вас сапраўды вялікае імкненне пісаць, адчуваеце сілу, болей чытайце майстром мастацкай паэзіі. У гэтым найлепшая навука, жадаю поспеху. Я гэтае пісьмо, калі працаў у музеі, здав, так сказать, покинув музей.
Ну, ось мой сябра Олесь Письменков, ён думав вірші, ён так у його і був такий образок думати вірші. Ён виходжував гэті вірші, яны у його нараджаліся, і тільки тоді, коли вірш уже здарився цілком, ён його записував у шиток. Як у вас яка метода?
На поливанні іду, пишеться вірш, я його завушую, читаю раз, другий, п'ятий, десятий. І буває, що дома не вспомниш, вельми прикро, тому що можеш ліпше напишеш, але так уже не напишеш. А коли писалася велика поема, то я брав з собою на диктофон. І ось, уявляється, стоїш вечором, чекаєш дзіков з лісу, і сам собі начитуєш в цей зелений ця вочка. Та не таємніше, навіть жудасно. Іншим чином просто не запомниш.
Як чоловік з завода приходить до журналістики, до поезії, ось ви вже сказали і написали, який там письмовий стіл, природа, мой дом безцінний.
Ну, я б сказав, що не я прийшов до поезії, а вона прийшла до мене. І прийшла ніде у класі 8, і прийшла про Єсеніна, як і многих мусить письменників, які починали, відомо ж, писати на початку по-русски. Я просто захоплявся настільки Єсеніним. А після здарився такий випадок. Ми поїхали на полювання з зв'язковим сябром Віктором Товпеком на Цистерков пізній осінню. Ну, розійшлися полювати. Після сходимося коло мотоцикла, і він протягує мені набухлу і розбухлу дощову, жовтою, товстою книгу Сергія Єсеніна, ще до воєнного видання, і говорить: і нам не без потреби, а ти пишеш вірші. Це, розумієте, такий судодійний випадок був, ну не Бог же мені подкинув. Мусить, який в'язковий пастух брав з собою, і мусить, коли погнався за збродливим статком, то забив цю книгу, ці писання не змог знайти. Бо сам, коли пасів корову, так скажемо, відбивав родовку, і коли вони становилися відпочити, клалися відпочити, то я разом з димом Цепельця удихав вірші, бо завжди брав з собою книгу.
От так цікаво розказали про ось, як прийшов Єсенін. А ось цитата: «Богиня, що стала жанчиною, не сьогодні удвоя дорожей». Це так само загадка є гэтых радков.
З допомогою поезії, скажімо так, я познайомився з жінкою, потягнула мене на тракторозаводську Нірмах, господарчий відділ. Зайшов туди, люда маль нема, гарячий літній день, а за прилавком стоїть дівчина з сумними очима. Я не витримав і підійшов, щоб її супокоїти. Так ми познайомилися. Загорілося кохання, перше, чисте, ясне на все життя. І ось у наступному році сповняється повіка, як ми живемо у дружбі, згоді, любві. І наша стала більш теплою, більш світлою.
Літературна премія ім'я Янки Маура присуджена за дитячу поезію. Коли з'явилося жадання, коли з'явилося памкнення писати для дітей?
Коли я працював директором музея, це мені ходи було до музея недзе з кілометр. І ось раптом ні з того, ні з цього написався вірш по дорозі. Назад йду, другий вірш написався, писав третій, четвертий, вірш за віршем. Я приходжу домой, кажу на жонку: послухай, так легко писать для дітей. І ось собралася книжечка, я повез її у юнацтво вдовєцтво. Сергій Понізник, перший, хто її почитав, він її ухвалив. Хутко доволі вийшла книжка «Посадзим по древцу». А після ось такі були стосунки мені з юнацтвом. Одночі Владимир Корызна потелефонували мені, каже: Федор, приїдь, є розмова. Заказали книготорговій організації, бібліотеки, книгу на русской мове «Удивительный мир дикой природы», коллектив авторов. Ну, коллектив авторов – это как и дитя без семенянек, дитя без носу. А ты, говорит, полевничий, природу ведешь, коли ласка, напиши. Я взялся за полгода, написалася книга «100 хрустальных родничков», коли я на русской мове. Коли я пронес, они удивились, что она у тебя была готова. Да не, кажу, просто я пройшовся сяжинками своего валенства. А после перестали вірші писати все, як одрезала. І вже крику пізніше, много пізніше, написалася, скажімо так, книжка-загадка про птушок, «Птушина азбука».
Ну, ось, калі гаварыць пра дырэктарства ў музеі. Маіх суразмоўцаў немало было дырэктараў музеяў, вельмі цікавыя людзі, но далёка не кожны з іх піша вершы. Як паэт і дырэктар музея, як спалучалася вот гэта разам?
Цікава. Па-першае, я дырэктарам быў, скажам так, з першай цаглінкі, з падмурка, адкрываў музей. Поэтому это не была некая навуковая праца першым чынам, а это была работа з мастакамі, з будаўнікамі, з пажарнікамі, з ахоўнікамі і так далі, адным словам, гаспадарчая дзейнасць. Але яшчэ мяне ўключылі ў камісію па барацьбе з рэлігіяй. І вось са старшынёй райканкама хадзілі, едалі, дзе ёсць малільныя дамы ці малільныя кватэры, заходзім, быццам пад праверка пашпартнага рэжыму. Ну што, сядзяць людзі, чытаюць малітоўнікі, ну што на іх скажаш? Лепш хай ідуць піць гарэлку, але дзякуй Богу, ўсё памянялася. У нашым горадзе пабудаваны выдатны храм, выдатны храм. Я думаю, што адзін з найлепшых у Беларусі і мусіць самы вялікі. Акрамя таго, чатыры царквы. Адна царква, літаральна ў мінулым годзе пабудавана без адзінага цвіка, драўляная. Там пах і дубровы, там і сібірскай хвоі. І цудоўна, што гэта ўсё пабудавана на ахвяраванні таго ж Беларускалі альбо шахта спецбуда. Там нашы вернікі, салігорскія вернікі, могуць ганарыцца. Зараз будуецца ў новым мікрараёне яшчэ адна царква. Гэта цудоўна, калі людзі ідуць, і так сказаць, звяртаюцца ў думках да Бога, таму што Бога трэба насіць у душы.
А зараз наша такая традыцыйная апытанка. Што, на ваш погляд, азначае любіць сваё?
Любіць сваё – это любіць тое, што наканавана нам Богам, што завешана нам нашымі продкамі. Гэта не ў першую чаргу мусіць мова, таму што без мова нема народа, нема гісторыі. Але, як на мой погляд, то гэта і прырода.
А якія тры месцы, акрамя Салігорска, можа быць, варта наведаць кожнаму беларусу?
Я, паколькі, так сказаць, вялікі прыродалюб, а цей паляўнічы, сапраўдны паляўнічы, любіць прыроду, як ніхто іншы, бо ён не ведае, разумее, сцеражэ і так далей. А рай бы пабываць на возеры Свецець, на Навагрудчыне, там пастаяць пад старажытным дубам, дзе любіў адпачываць Міцкевіч Адам. Другое месца, мусіць, я б назваў бы сваю любімую раку Прыпець. Гэта яшчэ магутная рака, не гледзячы на цывілізацыю. Там яшчэ скуткі не кранутыя чалавекам. Вельмі добрая рыбалка. І ўсё-такі трэця я назаву Салігорск. Не толькі сам горад. Каб апусціліся ў шахту на 300 мільёнаў гадоў таму назад, калі было мора ў Дзівонскую эру ці перыяд. Паглядзець, як працуюць шахцёры, паглядзець, якіх у закамянеласцях знаходзяць ракаў скарпіёнаў старажытных. На самай справе, то вельмі прыгожа пласты ружова-белыя. Вось, там адчуваеш сябе на самай справе, як на іншай планеце.
А з кім бы хацелася б сустрэцца, калі б была такая магчымасць, з выдатных дзеячаў нашай культуры?
Я вельмі б хацеў сустрэцца з Анатолем Вялюгіным, паэзію якога вельмі паважаю і люблю. Нават мы, скажам так, прыложку «Малітоўнік» – это яго заклён на скрутны вір, яго пасмяротная кніжка. Паэзія яго квяцістая, пажаночы квяцістая, шырокакрылая, водарная. І шкада, што пры жыцці я ні разу з ім не сустрэўся.
Што вы зараз чытаеце і што параіце пачытаць?
Чытаю таксама майго любімага паэта Рыгора Івановича «Барадуліна дзённікі». Это 8, пакуль што выйшла, 8 важкіх тамоў. Ён кожны дзень рабіў запісы. Это вельмі цікавыя запісы. Ён вельмі бескампрамісны ў гэтых сваіх дзённіках. Яшчэ з задавальненнем перачытваю «Пушчу» Віктара Кармазова. Это, я б назваў бы, оду лесу, яго расліннаму жывёльнаму свету. І вось таму, што Віктар з'яўляецца паляўнічым, таму ён такую кніжку напісаў. Это позірк, зоркі позірк, вядома ж, паляўнічага.
Что ж, я жадаю вам паляўнічага шчасця, паляўнічага шчасця у паляванні і паляўнічага шчасця у творчасці. І нагадаю, сённяшнім маім суразмоўцам быў пісьменнік, паэт Хведар Гурыновіч. Усяго найлепшага, да сустрэчы.
Суразмоўцы. Радыёверсія тэлепраграмы Навума Гальперовіча на канале «Культура».